sisaret ja veljet. Kerran Washingtonissa lauantai-päivänä puhelin soi ja joku seurakuntalainen tai mikäli soitti sinne ja kysyi, että olen kuullut huhuja, että meidän presidenttimme tulisi huomenna kirkkoon tilaisuuteen. Onko tullut mitään vahvistusta, että se on totta? Tuo viisas sihteeri vastasi, että en ole saanut vielä vahvistusta, että tuleeko meidän presidenttimme huomenna kirkkoon, mutta olen saanut vahvistuksen, että Herra Jeesus tulee huomenna kokoukseen ja se on riittävä syy sinukin tulla mukaan tilaisuuteen. Todella me Jumalan lapsina, meillä on etuoikeus kokoontua Jumalan sanan kuuloon, koska me saamme kokoontua Herra Jeesuksen nimessä ja eikä vain nimessä, vaan hänen läsnä ollessaankin henkensä kautta. Sain tähän päivän tilaisuuteen sydämelleni puhua ylösnousemuksesta, vaikka pääsiäistapahtumat on jo pienen matkan päässä takana, ei niin kovin kaukana, mutta kuitenkin. Mutta edelleen tuo asia on ollut sydämelläni, johtuen varmaan siitäkin syystä, että se on yksi meidän opetuslasten sellaisia keskeisiä tärkeitä aiheita. Sillä jos ei Jeesus olisi koskaan syntynyt, ei hän olisi tietenkään voinut kuolla. Ja jos hän ei olisi kuollut, hän ei olisi voinut nousta ylös. Mutta nyt me kiitämme, että meidän Herramme on syntynyt ja hän syntyi kuollakseen. Itse asiassa aika surku asia, että joku syntyy ihan sitä varten, että kuolisi. Me kun synnytämme lapsia, niin tuskin kukaan meistä niitä sen tähden synnyttää, että ne kuolisi, mutta Jumala antoi tänne maailmaan poikansa, että hän kuolisi meidän syntiemme tähden. Ja kun hän nousi ylös, niin se on osoitus, että hän oli todella Jumalan poika. Nyt viime päivinä en ole kyllä paljon televisio kerinyt katsomaan, mutta jossakin vilahtanut paavin hautajaista jotakin. En tiedä edes mikä määrä sinne sitten loppujen lopuksi tuli. Paljon sinä ainakin odotettiin. Tuli mieleeni, että niin jotkut tämän maailman ihmisistä suurista, tai mitä nyt sitten sanotaankin, onko ne suuria oikeasti, niin saa todella suuret hautajaista. Tuli mieleeni niin sitten Jeesuksen hautajaista oli melko pienet. Siinä mainitaan, että oikeastaan yksi mies kolmessa evankeliumissa ja Johannes sitten kirjoittaa, että Nikodemus vielä tuli avuksi ja pari naista taampana seurasi, kun Jeesus vietiin hautaan. Eli sen laskun mukaan ei siinä ollut kuin 4 Jeesusta hautaamassa. Että ne oli aika pienet hautajaiset siihen nähden, mitä paavilla oli. Mutta kuitenkin meidän Herramme nousi ylös. Ja sen tähden me saamme häntä palvoa. Näinhän se ero voi usein olla. Muistahamme Lasarusta ja rikasta miestä. Raamattu sanoo, että Lasarus kuoli ja enkeli vei hänet Abrahamin helmaan. Ja rikkaasta miehestä sanotaan, että hänet haudattiin. Että siinäkin oli varmaan mahtavat hautajaiset ja paljon puheita haudalla, mitä tämä mies on tehnyt, mutta ei ne puheet sitten paljon rikasta miehestäkään auttanut, kun hän elämässään ei ollut asiat kuitenkaan kunnossa. Ja nyt katsomme tätä ylösnousemusasiaa Jumalan sanasta. Vaikkakin se on tuttu, niin Jumala henkensä kautta siunatkoon sydämiämme niin, että se jälleen kerran saa meitä rohkaista. Ettei kävisi niin kuin kerran eräs saarnaaja valitteli, että kun hän ei ole oikein mitään sanomista, niin joku rohkea seurakuntalainen sieltä huusi, että ei se mitään väliä, me syömme omia eväitä. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku 20. jakeista eteenpäin. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisina kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisten kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ensiksi tuo sana esikoisena, sehän tarkoittaa luonnollisesti ensimmäistä, ensimmäinen, joka on ylös noussut, mutta se voi herättää sydämissämme ristiriitaisia ajatuksia siinä mielessä, että Raamattuhan puhuu monesta kuolleista, joka on herätetty ennen Jeesusta. Elia herätti Sarpatin leskenpojan, josta kuningasten kirjassa puhutaan, ensimmäisessä kuningasten kirjassa 17. luvussa. Elisa herätti suunnamilaisen vaimonpojan, josta toisessa kuningasten kirjassa puhutaan. Jeesus itse herätti Jairuksen tyttären, hän herätti leskenpojan, hän herätti Lasaruksen. Ja Raamattu sanoo, voimme ihan lukea yhdessä tuon Matteus 27:52. Ja ehkä asiayhteyden vuoksi on hyvä lukea jakeesta 50, mutta tuo asia löytyy jakeessa 52, mikä on sydämelläni tähän asiaan. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Eli nuo Raamatun jakeet näyttävät selvästi, että hyvin monta on noussut kuolleista ennen Jeesusta, ja tuskin niitä kaikkia on edes mainittu. No, jos kerta useita on noussut ennen Jeesusta, niin kuinka edelleen Raamattu sanoo, että hän nousi esikoisena kuoloon nukkuneista. Kun Raamattu puhuu, niin Raamattu puhuu aina totta, ja jos se tuntuu ristiriitaiselta, niin silloin se ristiriita on meidän sydämessä ja ymmärryksessä, ei koskaan Jumalan sanassa. Se ei ole ristiriitainen. Ja ymmärrän, että tässä tarkoitetaan, että Jeesus nousi esikoisena uuden kaltaisessa, eli kuolemattomassa ruumiissa. Kaikki muut, jotka kuolivat ja herätettiin kuolleista, he kuolivat uudelleen. Mutta kun Jeesus herätettiin kuolleista, niin hän ei enää kuole koskaan. Hän heräsi kuolemattomassa ruumiissa, ylösnousemusruumiissa, ja Raamattu käyttää myös sanaa kirkastetussa ruumiissa, vaikka se kirkkaus täällä maan päällä ei ollut vielä sen kaltainen, minkä hän sitten taivaassa sai, mutta kuitenkin hän nousi erilaisessa ruumiissa. Eli kutsuisin tuota nyt vaikka kuolemattomassa ruumiissa. Siitä Raamattukin sanoo roomalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 9. Roomalaiskirjeen 6. luku jae 9. Tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, ja kuolema ei enää häntä vallitse. Hän ei enää kuole, ja kuolema ei enää vallitse häntä. Eli hän vapautui kuoleman vallasta voitettuaan kuoleman. Ja tämän kaltaisessa ruumiissa Jeesus todella nousi esikoisena kuoloon nukkuneista. Kuolemattomassa ruumiissa. Ja haluan muistuttaa mieleeni joitain Raamatun ajatuksia myös siitä, että minkälainen tuo ylösnoussut ruumis sitten on, vaikka nämä tietenkin on tuttuja asioita, mutta ihan tässä, koska se on kuitenkin koskee meitä jokaista, mekin saamme samankaltaisen ruumiin. Ensinnäkin Jeesus kykeni liikkumaan ja ilmestymään välittämättä mistään lukituista ovista tai seinistä tai mistään muusta. Ikään kuin puhelinaallot, ne menee minkä tahansa seinän sisään, ei siinä ole mitään estettä. Ja niin Raamattu sanoikin Johannes 20:19, että opetuslasten ollessa koolla lukittujen ovien sisällä, Jeesus yhtäkkiä ilmestyi heidän keskuuteen ja sanoi rauha teille. Ei nuo lukitut ovet millään lailla haitannut Jeesusta. Edelleen Raamattu sanoo, että kerran Jeesus toisen muotoisena ilmestyi opetuslapsille. En tiedä kuinka paljon hän siinä ruumissaan kykeni muuttumaan erilaiseen hahmoon, mutta kuitenkin sen verran, että nuo hänen omansa eivät heti tunteneet, että Jeesushan tässä on heidän kanssaan, ennen kuin sitten kun he olivat yhdessä aterialla ja Jeesus hyvin palavasti heille puhui asioista ja selitti, mitä hänestä on ennustettu. Kun hän sitten siunasi leipää, niin hänen opetuslapsen tunsivat, että Jeesushan tässä olikin heidän kanssaan. Kuitenkin vähän erinäköisenä hän siinä ilmestyi. Kerran taas opetuslapsia kun Jeesus ilmestyi heidän keskuuteen, niin he luulivat näkevänsä hengen ja säikähtivät sen tähden Jeesusta. Ja eikä Mariakaan Jeesusta heti tuntenut silloin, kun hän meni sinne tyhjälle haudalle, vaan luuli Jeesusta ensin puutarhuriksi ja sanoi, että jos sinä olet hänet ottanut, niin kerro minulle, minkä sinä hänet veit, että minä menen ottamaan hänet. Sitten kun Jeesus sanoi Maria, niin siitä äänen painosta Maria tunsi Jeesuksen ja sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Eli hänellä oli kuitenkin hiukan erilaistakin muotoa, ainakin välillä, koska opetuslapset eivät välttämättä heti tunteneet. Tietenkin saattaa olla toinen syy, että Jeesus ilmestyi niin yllättäen, että jos se säikähdys teki sen, että he ei tienneet oikein, että mistä tässä nyt on oikein kysymys. Kuitenkin hän nousi ruumiissa, että hän ei ollut vain pelkkä henki, niin kuin voisimme ajatella. Hänellä oli kuitenkin ruumis. Luetaan siitä ihan Jumalan sanasta muutama raamatun kohta. Luukas 24 ja siitä jakeesta 37 jakeeseen 40, siis Luukas 24, 37 eteenpäin. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Eli Jeesus halusi opetuslapsille oikein kouriin tuntuvasti näyttää, että katsokaa nyt ja koittakaa, että ei hengellä ole käsiä ja jalkoja, ei hengellä ole luita ja lihaa niin kuin te näette minulla olevan, että minä itse tässä olen. Mutta niin ihmeellisiltä se tuntui opetuslapsilta, että he vieläkin epäilivät, että kuka tässä nyt oikein on, niin Jeesus halusi antaa vielä toisenkin vahvistuksen. Luetaanpa 41. jakeesta. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Eli Jeesus kykeni tuossa ylösnousemusruumiissaan ottamaan sillä kädellä, jota ei henki sillä tavalla voisi ottaa, palasen paistettua kalaa ja laittamaan sen suuhun ja syömään. Ja se meni johonkin vatsaan, en minä tiedä minkälainen vatsa siinä ruumiissa on, mutta jonkinlainen siinä täytyy olla, kun se ruoka sinne meni. Enkä tiedä, onko siinä tarvetta aina saada ruokaa siinä vatsassa, mutta ainakin kykenee syömään ja mahdollisesti voi nauttiakin ruoasta, näin ymmärrän, koska Jeesus kuitenkin valitsi hyvän ruoan paistetun kalan, kun hän sai valita. No tokko opetuslapsille nyt muuta paljon olisi siellä ollutkaan. Mutta kuitenkin hän selvästi halusi heille näyttää, että hän kykeni syömään ja hänellä on ruumiin kaltainen ruumis. Vaikkaan se ei ollut samanlainen ruumis, koska se oli ylösnousemusruumis, se oli erilainen, mutta se oli kuitenkin niin samannäköinen, että hänet saatettiin sitä tuntea. Ja myöskin arvet näkyivät siinä ruumiissa silmin nähtävästi. Ja Jeesus itse sanoi, että katsokaa ja koettakaa näitä. Ja sanotaanpa vielä, että nämä sisaret polvistuivat Jeesuksen jalkojen juureen ylösnousemisen jälkeen. Eli hänellä oli ihan tavalliset jalat, jonka juureen voi polvistua. Eli kyllä se ylösnousemusruumis on ihan ruumis. Ja nuo arvet Jeesuksen käsissä ja jaloissa ja kyljessä taitaa olla ainut, mitä ihmiskätten tekoa sitten taivaasta löytyy. Niin kuin kerran opettaja koulussa kysyi, onko taivaassa mitään, mitä ihmiset ovat tehneet, niin lapset meinasivat, että ei kai taivaassa ole mitään ihmiskätten työtä. Mutta sitten opettaja sanoi, että on siellä jotain. Ja joku sitten muisti, niin onhan siellä arvet Jeesuksen käsissä ja jaloissa. Ne varmasti siellä näkyvät. Ja itse ajattelin lisäksi, siihen en saa mitään raamatun vahvistusta, että kuinka hän on heidän kohdallaan, jotka joutuvat marttyyriuden kautta kuolemaan ja on teloitettu jollain tavalla, että onkohan nekin jäljet jollain lailla näkyvissä. En usko, että ne on mitenkään pahalla tavalla näkyvissä. Jos ne onkin, ne on varmaan niin kuin joku ansiomitalli loistaa kirkkaana siinä muistutuksessa siitä, mitä he ovat saaneet elämässään Jeesuksen tähden kärsiä. En tiedä, onko näin, mutta teoriassa ainakin mahdollista, jos kerta Jeesuksen kädessä näkyy ne naulat, naulojen jäljet, niin voihan se näkyä heidänkin, jotka ovat Jeesuksen tähden joutuneet kärsimään. Kuitenkin Raamattu osoittaa, että sen kaltainen kuin oli Jeesuksen ylösnousemus ruumis, sen kaltaisen ruumiin mekin saamme. Luetaanpa Filippiläiskirjeen 3. luvusta, jae 21. Filippiläiskirjeen 3. luvun, jae 21. Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Eli hän muuttaa tämän meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Eli me saamme samankaltaisen ruumiin. Ja otetaan vielä, että jokainen asia tulee vahvistettua, niin seuraavakin Raamatun kohta 1. Johanneksen kirjeestä, sen luvusta 3, jae 2. Johanneksen 1. kirje, 3. luku, 2. jae. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Paljon emme tiedä, minkälaisena tulemme olemaan, mutta yhden asian tiedämme Jumalan sanan mukaan, että me tulemme olemaan hänen kaltaisiaan, kun hän ilmestyy. Sellainen kuin hän on. Ja vielä haluan ottaa nyt vähän pidemmästi 1. Korintolaiskirjeestä 15. luvusta. Luetaan jakeesta 42. Nämähän on niitä tuttuja jakeita, mitä usein hautajaistilaisuudessa luetaan, mutta ei ole kielletty, ettei niitä voi lukea rohkaisuksi muulloinkin. Ne on kuitenkin ihania asioita, rohkaisee meitä uskovia. Siis 1. Korintolaiskirje 15. luku ja jakeesta 42 ja siitä eteenpäin. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus, kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Minusta tämä rohkaisee valtavasti, että sinne maanpoveen laitetaan katoavainen ruumis, mutta sieltä nousee ylös katoamaton ruumis. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kiitos Jumalalle, että vaikka sinne tällainen matosäkki laitetaankin, niin kirkastettu ruumis sieltä ylös nousee. Ja kylvetään heikkoudessa ja nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Tämä kurja matosäkki, sielullinen ruumis, se sinne maahan laitetaan, mutta sitten ei sen kanssa enää tarvitse takuta. Sinne se jää ja nousee toisenlainen, jossa ei enää tämän maan vaivoja ole. Eikä niitä tarvitse muistaa. Kerran pikkupoika kärsi paljon hammassärystä ja varsinkin jos hän söi makeata tai sokeria ja karamellia, niin sitä särki oikein paljon ja meni lääkäriin ja lääkäri totesi, että ei tätä enää voi korjata, se täytyy ottaa pois. Ja kun hän otti sen pois, niin pikkupoika sanoi, että voisinko saada sen hampaan. Lääkäri kysyi, että mitä sinä sillä teet? No minä vien sen kotiin ja laitan sokeria siihen hampaaseen ja katson, kuinka sitä särkii. Hän oli niin paljon kärsinyt sen hampaan tähden, että ajatteli, että nyt hän kostaa sille hampaalle ja katsoo, kuinka se särkee. Näin voi olla jonkun meidänkin kohdallamme, ehkä monienkin, että tästä ruumissa on tuottanut meille paljon tuskia ja kärsimyksiä. Ihanalta tuntuu, kun me saamme tämän jättää ja niin kuin Jobkin sanoi, että kun tämä nahka päältäni riisutaan, niin sitten moni asia helpottuu. Luetaan vielä jakeesta 45. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäistä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen, sitten on se mikä on hengellistä. Aadami luotiin ensin, mutta sitten tuli toinen Aadami, josta tuli tämä eläväksi tekevä henki. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Minusta rohkaisi jo tässä 48. jakeessa sekin, että minkä kaltaisia maallinen oli, tai minkä kaltainen maallinen oli, se on ollut jo. Ja sitten sanotaan, ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat taivaalliset. Että se ei ole enää mennyt aikamuoto, vaan edelleenkin taivaallinen on sellainen, ja sen kaltaisia meistäkin tulee. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Maallinen kuva näkyy nyt, mutta kiitos Jumalalle, että se kuva himmenee ja taivaallinen kuva tulee esiin, kun meidät muutetaan. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Tässä Raamattu sanoo, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, että varmaan tämänkaltainen liha meillä, mikä nyt on, ei peri Jumalan valtakuntaa. Mutta saamme sitten jonkinlaisen lihan, koska Jeesuskin sanoo, että katsokaa, nyt ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin näette minulla olevan. Että ne luut ei varmaankaan ole verrattava näihin luihin, mitä me nyt kannamme. Näissähän on vielä särkyäkin monenlaista näissä luissa, mutta niissä luissa ei tule olemaan särkyä, eikä nämä luut kyllä pääse lukittujen ovien läpi millään konstilla, mutta ne luut täytyy olla sitten erilaisia, koska ne pääsevät. Niin kuin silloinkin, kun enkeli herätti Pietarin sieltä vankeudesta, niin ei Pietari mennyt niiden rautaporttien läpi, vaan ne aukeni ikään kuin itsestään, ja niin Pietari meni, että vaikka siinäkin oli Jumalan ihme, niin Jumala käytti näitä tavallisia luonnonlakia, että ovet avattiin, kun piti päästä vankilasta pois. Mutta siinä uudessa ruumiissa, mikä me saamme, niin se on toisenlainen ja paljon parempi. Tämä ei peri Jumalan valtakuntaa, mutta me saamme sen, minkä perii. Ja vielä siinä puhutaan, että ei kaikki kuolemaan nuku, kaikki me muutumme. Eli tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat täällä elossa silloin, kun Jeesus saapuu, he eivät tavallisen kuoleman kautta kulje, vaan heidät muutetaan samankaltaiseksi kuin hekin, jotka ovat kuoleman kautta hautaa laskettu ja sieltä nousee sitten katoamattomina. Ja vielä jakeessa 53 ja 4. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: kuolema on nielty ja voitto saatu. Kiitos Jumalalle. Tässä ajassa ei aina tunnu voitolta, onneksi se tuntuu aika ajoin ja me saamme sitä julistaa. Mutta aivan varmaa on, että todellinen voitto ja iankaikkinen voitto on edessä päin. Kun tämä kaikki muuttuu, mikä nyt on näkyvissä, niin sitten toteutuu sana, kuolema on nielty ja voitto saatu. Silloin saamme jättää kaikki tämän maan murheet ja huolet. Mikä päivä on sitten tuo ylösnousemispäivä? Haluan lukea ensin Matteuksen evankeliumin viimeisestä luvusta, siitä alusta. Ja otan siinä parikin asiaa. Tämä ylösnousemuspäivän ja sitten vähän muuta. Eli Matteus 28 alusta jakeeseen 6. Kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäinen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleeksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös. Niin hän sanoi, niin kuin hän sanoi, tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Kun nuo naiset menivät sinne haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumista, tai aikoin mennä voitelemaan hänen ruumistaan, he siinä matkalla miettivät, että kuka vierittää meille kiven hautakammion suulta. Se oli hyvin suuri kivi, ja ilmeisesti nuo naiset eivät olisi sitä kyenneet pois saamaan, ja sillä he miettivät, että kukahan heitä auttaisi, että ottaisi sen kiven pois. Mutta juuri kun he menevät sinne, Raamattu kertoo, että tuli maanjäristys, ja enkeli tuli taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois, ja istui sille kivelle. Ja vartijat peljästyivät niin paljon, että kävivät ikään kuin kuolleeksi, ja ilmeisesti nuo naisetkin vähän peljästyivät, ja enkeli lohduttaa heitä, että älkää te peljätkö. Tehän etsitte Jeesusta, mutta ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Eli kun enkeli tuli ja vieritti kiven pois, ei hänen tarvinnut sitä sen tähden vierittää, että Jeesus voisi nousta kuolleista. Hänhän sanoi, että hän on noussut ylös. Eli Jeesus oli noussut kuolleista ennen kuin kivi vieritettiin siitä pois. Jeesuksen tähden ei tarvinnut kiviä ottaa pois haudan suulta, mutta naiset eivät olisi päässeet todistamaan sitä asiaa, jos kiviä ei olisi otettu pois. Koska Jeesus nousi toisen kaltaisessa ruumiissa, toisin kuin Lasarus. Muistatte Lasaruksen tapauksen, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Silloinhan kivi oli esteenä. Lasarus ei olisi päässyt sen kiven läpi, vaikkakin Jeesus hänet kuolleista herätti. Ja nuo naiset jo estelivätkin vähän, että se on 4. päivää ollut jo haudassa, että ei oteta enää kiveä pois, että se haisee. Mutta kuitenkin Jeesusta totellen he ottivat kiven pois, ja sitten kun Jeesus rukoilee ja huutaa, Lasarus, tule ulos. Jos Jeesus ei olisi sanonut Lasaruksen nimiä, niin varmaan kaikki kuolleet olisivat tulleet sieltä pois, koska Jeesuksen ylösnousemusvoima on niin valtava, mutta hän kutsui nimeltä vain yhden. Ja uskon, että Lasarus sieltä sitten pomppimalla tulee, koska hän oli siteisiin kääritty. Ei hän varmaan muuten sieltä päässyt kuin hyppimällä haudan suulle, jolloin Jeesus sitten sanoo, että päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Jeesuksen ympäriltä ei tarvinnut siteitä ottaa pois. Jos ei kertaa kivet pidä Jeesusta, niin ei pidä mitkään rätitkään häntä. Että häntä ei tarvinnut päästää, mutta Lasarus täytyi päästää, koska hän oli sidottu niin kuin heidän tapansa oli. Ja niin Lasarus tuli sieltä sitten, ja hänet autettiin, mutta Jeesus oli jo noussut ja naiset todistivat tämän. Sitten se asia, kun Raamattu sanoo Matteuksen evankeliumin 12. luvun jakeessa 40, siis Matteus 12:40. Sillä niin kuin Joonas oli meriperon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika olevassa ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Tämä voi herättää meissä kysymyksiä, että kuinka me nyt pääsemme sitten oikeaan päivään tässä ylösnousumuspäivässä, kun me olemme kaikki samaa mieltä, että Jeesus naulittiin pitkäperjantaina. Ja jos hän oli maan povessa 3 päivää ja 3 yötä, niin sitten me emme enää ole kyllä sunnuntaissa, vaan sitten tulee jo maanantai. Ensiksikin juutalaiset, kun laskivat näitä päiviä ja öitä, niin heidän terminsä oli hiukan toisenlainen kuin meidän. Kun he sanoivat päivä ja yö, he eivät tarkoittaneet välttämättä 24 tuntia, vaan osa päivääkin oli heille päivä ja yö. Siis heidän termiensä mukaan he kutsuivat osa päivääkin päiväksi ja yöksi. Näin ollen 3 päivää ja 3 yötä heille ei tarkoita 72 tuntia, vaan se tarkoittaa kolmena päivänä, kolme jotakin osaa päivästä. Eli yksi osa oli perjantaita, se oli heille päivä ja yö, lauantai tietenkin on koko päivä, ja sunnuntai, kun Jeesus nousi kuolleista, niin oli vain osa päivä, mutta se oli edelleen heille päivä ja yö heidän laskuissaan, kun he laskivat sen niin, että osa päivääkin oli päivä ja yö. Sitten sen lisäksi hän löytyy kymmeniä Raamatun kohtia, missä Raamattu sanoo, että Jeesus nousee kolmantena päivänä ennen hänen kuolemaansa ja sen jälkeenkin. Ja vielä haluaisin ottaa ihan pari Raamatun kohtaa siinä mielessä, että Raamattu muuallakin käyttää tätä laskutapaa eri lailla kuin me suomalaiset käyttäisimme. Ensinnäkin toisessa aikakirjassa, sen 10. luvussa, puhutaan kuningas Salomon pojasta Rehabeamista, joka nousi valtaan isänsä sijaan, ja kansa sitten halusi vähän helpotusta, ja sitten Rehabeam pyysi aikaa miettiä tätä asiaa. Ja nyt tässä toisessa aikakirjassa, 10. luvussa, jakeessa 5, sanotaan näin: mutta hän vastasi heille, odottakaa 3 päivää ja tulkaa sitten takaisin minun tyköni, ja kansa meni. Sitten kun hyppäämme jakeeseen 12. Niin Jerobeam ja koko kansa tuli Rehabeamin tykö 3. päivänä, niin kuin kuningas oli käskenyt. Eli meille suomalaisille tämä ei mene oikein, meidän laskuissamme, mutta heille tässä ei ollut mitään ongelmaa. Heidän piti mennä odottaa 3 päivää ja he tulivat 3. päivänä. Eli sehän on ihan eri asia, 3 päivää tai 3. päivänä. Tämän kaltainen lasku löytyy myös Esterin kirjasta 4. luvusta ja jakeessa 16. Luetaanpa se ihan täältä. Esteri 4.16. Mene ja kokoa kaikki Suusain juutalaiset ja paastotkaa minun puolestani, olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä, palvelijattareni, samoin paastoan. Sitten hyppäämme, jätämme siitä vähän pois, koska haluan ottaa vain tämän yhden asian. Hyppäämme 5. luvun ensimmäiseen jakeeseen. 3. päivänä Ester pukeutui kuninkaallisesti ja astui kuninkaan linnan sisäänpään esipihaan vastapäätä kuninkaan linnaa ja niin edelleen. Eli siinäkin puhuttiin, että paastotaan 3 päivää, päivät ja yöt, olkaa syömättä 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Ja sitten 3. päivänä hän kuitenkin meni. Eli heille tämä laskutyyli oli vähän eri kuin meille suomalaisille. Ja vielä sekin vahvistus, jos tässä olisi joku virhe, kun juutalaiset aina yrittivät vastustaa kaikkea sitä, mitä Jeesus ja apostolit eteenpäin veivät ja sanoivat, niin jos tässä olisi virhe, he varmasti olisivat sanoneet, että eihän Jeesus edes ollut haudassa niin kauan kuin hänen piti siellä olla. Mutta tässä ei todellakaan heille ollut mitään ongelmaa, vaan Jeesus oikeasti nousi 3. päivänä, niin kuin Raamattu hyvin monissa Raamatun kohdissa sanoo. Ja mehän emme juhli sabattia, vaan me vietämme Jeesuksen ylösnousemuspäivää sunnuntaina. Nimittäin sabatista tuli ihmisten käsissä melko vaikea päivä ja ankara. Otan yhden esimerkin. Ajatellaan, että jos aamulla lähti johonkin matkalle tai vaikka kokoukseen, oli tarkasti mietittävä, että kuinka paljon vaatteita kykenee sen päivän aikana pitämään päällään. Jos minä aamulla tämän takin panin, päivällä en voinut sitä ottaa pois, tai jos otin, en voinut sitä kantaa kotiin, koska ei mitään kuormaa saanut kantaa. Jos takki on mun päälläni, niin se on luvallista, mutta jos se on kädessä, se on kuorma, ja se oli rikos juutalaisten edessä. Ja hyvin tämmöistä, voisiko sanoa naivia, oli heidän säädöksensä. Yhtä hiusneulaa kädessä ei voinut kantaa. Ja sen tähden Jeesus niin tosi monta kertaa joutui niin kuin sanotaan, napit vastakkain juutalaisten johtomiesten kanssa, kun hän teki erinäisiä töitä heidän sabatin päivänä, josta he aina suuttuivat. Vaikka Jeesus sanoi, että minun isäni tekee yhäti työtä, niin minäkin teen työtä, mutta juutalaiset suuttuivat Jeesukseen todella näistä asioista. Mutta me emme vietä tätä sapattia, tätä ankaran lainpäivää, vaan me vietämme Jeesuksen ylösnousumuspäivää. Hän nousi kuolleista ja siitä tuli jo heti apostolien aikanakin heille se juhlapäivä ja päivä, jolloin he kokoontuivat. Luetaanpa apostolien teot 20 jae 7. Apostolien tekojen 20. luku 7. jae. Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssansa ja pitkitti puhettaan puoliyöhön saakka. Eli tuosta ensimmäisestä päivästä, ylösnousumuspäivästä, tuli todella opetuslasten ja apostolien ja koko seurakunnan juhlapäivä, jolloin he kokoontuivat kokoukseen, niin kuin mekin vielä tänä päivänä teemme. Ja edelleen ylösnousemuksesta tuli hyvin keskeinen aihe apostolien julistukseen. He aina kerta toisen jälkeen muistuttivat siitä puheessaan, että Jeesus on noussut kuolleista. Apostolien teot 3. luku ja 15. jae, näitähän on paljon, enkä lue kuin yhden, siis apostolien teot 3.15. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Näin aina kerta toisen jälkeen, kun apostolitkin puhuivat, he puhuivat Jeesuksesta, jonka nämä juutalaiset ovat tappaneet, mutta Jeesus on herättänyt kuolleista. Ja myöskin kun tunnustekoja ja ihmeitä tapahtui, tässäkin he toivat esille Jeesuksen ylösnouseena. Luetaanpa yksi esimerkki, apostolien teot 4.10. Apostolit 4. luku 10. jae. Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Eli kun he tekivät voimallisia tekoja Jumalan hengen avulla, niin he tässäkin muistivat, että ylösnouseen Jeesuksen voimasta nämä tunnusteot tapahtuvat ihmisten kesken. Eli tästä todella tuli sellainen keskeinen aihe julistuksessa, että Jeesus on kuollut, mutta hän on myöskin ylösnoussut. Ja se on todella rohkaisevaa, nimittäin jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, hän ei olisi yhtään sen kummempi kuin ketkään muutkaan tämän maailman uskonnolliset johtajat ja johtomiehet. Mutta koska hän kuoli ja nousi kuolleista, se todella osoittaa hänen olevan Jumalan poika, vaikka juutalaisia tämä harmitti, koska he nimenomaan halusivat Jeesuksen pilatuksen tuomittavaksi, koska juutalaisethan teloittivat omiansa kivittämällä. Ja roomalaiset teloittivat orjiaan ja alhaisiaan ja vankejaan sitten ristiin naulitsemalla. Ja he ajattelivat kierrosti, että jos he onnistuvat pilatuksen kautta, että Jeesus määrätään kuolemaan, niin silloin se määrätään ristille. Ja se on varma osoitus, että Jeesus ei ole Jumalan poika, koska Raamattu sanoo, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ja se osoittaa heille, mutta he erehtyivät, koska Jumala nimittäin sen kirouksen kautta, mikä Jeesuksen päälle pantiin, pelasti meidät ja antoi meille vapautuksen siitä kirouksesta, mikä meille synnin tähden kuuluisi. Onneksi juutalaiset johtomiehet erehtyi tuossa asiassa, ja se oli meidän pelastuksemme, että Jeesus ristin puulla teloitettiin, ja tuon häpeällisen häpeäpaalun hän kuolemallaan muutti ikään kuin meidän voiton merkiksi, vaikkemme me palvokkaa ristiä ristinä, mutta asiana se on meille tärkeä asia, koska hän on ristillä kuollut ja ylös noussut. Tuolla Keniassa joku lähetyssaarnaaja meni Masaitten tykö, jossa ei niin kovin paljon vielä ole lähetystyötä tehty ja saarnattu julistamaan evankeliumia, ja koska se oli uutta asiaa, hän aloitti ihan alusta, mitä kaikkia Jeesus on tehnyt, ja sitten tuli kaikkiin niihin ihmeisiinkin, mitä Jeesus on tehnyt, ja nuo Masait alkoi innostua, että kun on tällainen henkilö ollut maailmassa, joka on kyennyt näin paljon tekemään. Sitten kun hän tuli siihen, että Jeesus tapettiin, he ikään kuin menettivät toivonsa, että voi. Että näinkö tässä sitten kävikin, että noin hyvä ihminen ja sitten se tapettiin. Mutta kun hän jatkoi puhetta, että kolmantena päivänä Jeesus nousi ylös, niin silloin nuo masat oikein innostuivat, että tässähän vasta todellinen henkilö olikin, että vaikka hänet tapettiinkin, hän nousi kuolleista. Mutta näin se saa innostaa meitäkin tänä päivänä, että meidän Herramme on kuollut, mutta hän on noussut kuolleista. Hän kuolleista nousemisellaan osoitti, että hän on Jumalan poika. Ja hän todella auttaa myös meitäkin, että me saamme kuolleista nousta ja tulemme nousemaan. Ja se saakoon olla meidän rohkaisumme. Ja vielä Jeesus on nyt tänä päivänä kirkastetussa ruumissa siellä taivaassa, todella kirkastetussa. Oli hän jonkun verran kirkastetussa tässä maan päälläkin, kun hän vaelsi ne 40 päivää. Mutta kun ilmestyskirjan alusta luemme, kun Johannes katsoi ja näki Jeesuksen, hän kaatui ikään kuin kuolleena maahan, kun hän näki sen kirkkauden. Tämän kaltaisessa kirkkaudessa Jeesus ei vielä esiintynyt täällä maan päällä, mutta nyt hänen alkuperäinen kirkkautensa on hänelle palautettu. Erässä kirjassa oli yhden miehen saarnasta. Hänen mottonsa siinä saarnassa oikeastaan oli, että tänään on perjantai, mutta sunnuntai tulee. Ja hän aina kertasi siinä puheessaan niitä tapahtumia, mitä pitkä perjantaina aina tapahtui. Sehän oli ikään kuin tappion päivä apostoleille ja opetuslapsille, koska heidän herransa tapettiin. Mutta sitten kun tuli ylösnousemuspäivä, hän nousi kuolleista, niin kaikki muuttui aivan toiseksi. Ja hän siinä saarnassaan aina uudelleen ja uudelleen palasi kaikkiin tappiollisiin asioihin ja sitten taas hyppäsi sinne, mitä ylösnousemus merkitsee ja voitto merkitsee. Aina uudelleen ja uudelleen, tänään on perjantai, mutta sunnuntai tulee vielä. Ja sisaret ja veljet, mekin saamme lohduttautua. Tänään voi olla jollain perjantai, voi olla vaikeuksia, voi olla tappioitakin, mutta tiedä, sunnuntai on vielä edessäpäin, jolloin on meidän voitonjuhla. Kokohan tämä maanpäällinen vaelluskin on omalla tavallaan niin kuin perjantain viettoa, mutta sunnuntai tulee, se on edessäpäin. Ja se on meille valtava voitto, kun me saamme nähdä Herran sellaisena kuin hän on. Sitä varten me olemme uskoon tulleetkin, sitä varten me olemme kilvoitelleetkin, että me hänet saisimme nähdä ja hänen kanssaan taivaan kotiin mennä. Ja kiitos Jumalalle, että vaikka sinulla olisi perjantain tuntemuksia tänä päivänä, vaikka olisi tappioita, vaikka olisi niitä tuntemuksia, kun ristille lyötäisiin, mutta tiedä, sunnuntai tulee. Vaikka tänään olisi perjantai, sitä me saamme odottaa ja kiittää Jumalaa, että hän antoi meille poikansa kuolemaan ja herätti hänet kolmantena päivänä ylös kuolleista. Aamen.